Mä oon joskus miettinyt, että kukako hän voisi olla kaikista hipsterein poliitikko. Ja hipsterillä mä tarkoitan sitä, että tekee vähän kaikkea eri tavalla. Ja yksi ihminen on tullut kyllä tässä viime aikoina ylitse muiden, nimittäin hänellä on harrastuksia, joita vain hipsterit tekevät. Ja hän tekee asioita, joita vain hipsterit tekevät. Hän on nimittäin Pekka Haavisto.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Tervetuloa Pekka Alishow, ja kuten sanoin, niin en ole äänestänyt sinua muuta kuin presidentin vaaleissa sen takia, koska olemme siis eri vaalipiireistä.
Kiitos, kiitos, joka niin. Tapauksessa.
Niin, ei siinä mitään, mutta tervetuloa Alishow. Miten sun päivä lähtenyt liikkeelle?
Ihan hyvin lähtenyt liikkeelle, tämmöistä normaalia kesähommia, auttanut äitiä 90V tietokoneen fiksaamisessa. Tulee tämmöinen state of emergency, kun tietokone ei toimi ja ei pääse Facebookiin.
Siis vieläkö on ongelmia vanhuksilla tietokoneiden
kanssa? On, kuule, joskus voi olla, että nettiyhteys pätkii tai kone on liian hidas ja se pitäisi puhdistaa tai haittaohjelmaa niin. Tuottaa jotakin ja äitini on hyvin kärsimätön tässä suhteessa.
Ja sieltä saapuu Pekka Haavisto, poika. Poika politiikan takaan korjaamaan äidin Facebook-yhteyttä.
Kyllä.
Käytkö kurkkimassa hänen tiliään samalla?
Tämä kertoo varmaan meidän niin kuin itse kunkin tulevaisuudesta, niin. Mitä me tehdään, kun me ollaan 90 tai 100.
Että. Niin, no mitä luultaammin. Voi olla, että siihen aikaan enää miettää juurikaan Facebook, tai siis sitä niin kuin nettiyhteyden.
Niin, toivottavasti yhteydet toimii paremmin. Niin.
Mutta silloin saattaa olla, että hei poika, voisitko tulla korjaamaan tämä mun 3D virtual reality?
Kyllä.
Mä en saa mun ystävään, joka on kuussa, yhteyttä. Hän on tällä hetkellä siellä ihan yksin. Vetää viimeisiä. Liian. Mutta se on hieno. Ootko kurkkinut hänen Facebookia?
En, mutta sehän, hän kovasti lastenlastensa asioita seuraa siellä. Ja muistaakseni mun siskon tytär joskus järkytti, että kuka on opettanut mummille Facebookin käyttöön. Tähän oli kertonut ollensa jossain juhlissa ja sitten mun äitin oli kirjoittanut sen, että voi, että isoäiti tässä aivan huolestuu.
Oikeasti?
Juu.
Mä tykkään tuollaisista ihmisistä. Mulla ei tuollaisista ihmisistä, niin kuin isoäideistä, jotka jaksavat vielä olla niin kuin nuorten temmellyksessä mukana. Onko tullut sellaista tilannetta, että sä olisit joutunut niin kuin rauhoittelemaan äitiä Facebookissa?
Ei ole tullut. Hän on hyvin harkitseva ja maltillinen muuten.
No se on hyvä, koska musta vähän tuntuu, että nimenomaan vanhempi sukupolvi osaa käyttäytyä somessa huomattavasti arvokkaammin kuin tämä nuoriso.
Näin voi olla.
Mutta ystävät, kuuntelette Ali Showta ja mulla on vieraana täällä siis Pekka Haavisto. Ja Pekan kanssa otettiin myöskin kuva, joka mun mielestä kuvastaa aika hyvin Pekkaa tänään, niin käykää katsoa, se löytyy tuosta Yle Puheen Instasta.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Lähdetään ihan alusta liikkeelle, Pekka, sinunkin kanssa, niin kuin kaikkien muidenkin Ali Show vieraiden kanssa. Mistä kaikki alkoi? Mikä oli semmoinen hetki, jolloin huomasit, että hetkinen, nyt minä olen täällä pyrkimässä presidentiksi ja ajattelen, että tästä kaikki alkoi.
Siis mähän olen tämmöinen helsinkiläinen lähiölapsi, syntynyt Hertsikan vuokrataloon, Siilitiellä kirjaston taloon ja sitten myöhemmin asun Munkkivuoressa aravataloissa ja muuta. Että aina kun kaikki puhuu Helsingistä, niin mulla nämä Helsingin lähiöt on ollut.
Mikä on aravatalo?
Aravatalo on semmoinen, joihin säästettiin jollain aravaehdoilla. Vähän niin kuin hitas nykyään ehkä, tai tämän tyyppinen. Mutta silloin oli 60-luvulla aravataloja. Mutta mä olin koulussa jo tosi kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Meillä oli poikkeuksen koulu Munkkivuoressa, että siellä oli ihmisiä, joista tuli ensimmäisiä lepakonvaltaajia ja ensimmäisiä, jotka meni Koijärvelle ja näin poispäin. Siis monia muita aktiiveja kuin minä ja se näkyi silloin kouluaikana. Me oltiin varmaan 30 kerhossa yhtä aikaa, että oli valokuvauskerhoja, näytelmäkerhoja, luontokerhoja ja kaikki muut kerhot, mitä siellä nyt ikinä oli. Ja se oli jollain tavalla semmoinen, että kun kaikki aina ajattelee, että kun menee opiskelemaan, niin aktiivisuus alkaa, elämä alkaa. Mutta meillä se oli koulussa ja lukiossa semmoinen vaihe, joka jotenkin vei meitä kaikkia.
Mistä se johtui nimenomaan?
Sitä on hirveän vaikea sanoa. Siinä oli jotakin sellaista ehkä itsensä toteuttamista ja ihmisiä tuettiin omissa pyrinnöissään ja näin poispäin. Ja ehkä semmoinen niin kuin porukka, että meillä oli semmoinen niin kuin 10-15 hengen porukka, joka piti hirveän tiivisti yhtä ja keskusteli. Me roikuttiin koulun naulakolla oppituntien päätyttyä 6 asti illalla ja puhuttiin politiikkaa. siis tämmöisiä, että niin kuin ehkä vähän poikkeuksellisia koulukokemuksia.
Mutta oliko siellä joku opettaja, joka esimerkiksi ruokki teille tällaista ajattelua?
Kyllä siellä oli monia. Se oli mulle erikoinen koulu siinä mielessä. Se oli mun faijan. Faija oli reksinä siellä ja mun mutsikin oli opettajana. Mulla oli yhtä aikaa niin, että koko perhe oltiin samassa koulussa kuin Broidi ja siskokin oli siellä. Mutta se johtui siitä, että se oli 100 metriä meidän ikkunasta, niin että näki ikkunasta, kun kellot soi ja pystyi juoksemaan sinne. Että ei jaksanut lähteä kauemmas sitten lukioon.
Eikö se ole vaikeaa, kun oma iso rehtori?
Joo, oli se omassa mielessään semmoista, niin kuin, että siinä jo, mutta toisaalta sitten, että työasioista ja kouluasioista ei puhuttu kotona. Mutta että siellä oli monia manan ajatuloja, että opettajathan vaikuttaa niin kuin enemmän sillä persoonallisuudellaan kuin loppujen lopuksi sillä, mitä ne opettaa. Että
meidän, mä oon täysin samaa mieltä, joo.
Meidän Ranskan opettaja Helka Vala tai mun äidinkielen opettaja Helina Laurikainen, joka niin kuin saattoi tulla luokkaan näytellen niin kuin juopunutta vanhaa naista.
Nimenomaan näytellen.
Näytellen, sisällä tämmöinen näyttelijä, näyttelijähahmo, niin hänen entreensa saattoi olla ihan mitä tahansa. Että hän tavallaan niin kuin loi sen virityksen jo sillä, että miten hän tulee luokkaan ja näin. Että se, ehkä se oli siinä mielessä, että se herätti niin kuin paljon. Monet opettajat oli todella yksilöitä. Mun poikien käsityöopettajan kanssa keskusteltiin ufoista. Mä olin silloin 12-13 vuotta varmaan, niin kun olin lukenut kaikki Georg Adamskin ja Denikenin kirjat ja sitten paljastui, että hän oli tämmöinen suuri ufo-harrastaja ja silloin käytiin. No siis tavallaan keskusteluja, loputtomia keskusteluja, ne oli hauskaa.
Mutta sä olet 12-13-vuotias, kun altistui tällaisen niin kuin ajattelumaailmalle, jossa me ei olla yksi.
No joo, mä olin lukenut niitä varmaan joskus niin kuin aikaisemmin ja sitten se oli just mun nuoruudessani oli nämä niin kuin Apollo-lennot, kuulennot ja koko tämä niin kuin avaruuden valloitus. Ja mä muistan, että se kuva, mikä oli jossain tekniikan maailman kannessa, missä oli kuu maatamossa, eli ei maa kuutamossa, mutta kuu maatamossa, jotenkin oli musta hirveän mullistavaa, että se oli yhtä mullistava tietysti joku Kennedyn murhakuva Life-lehden kannessa tai joku. Että semmoisia 60-luvun valokuvia on jäänyt mieleen. Mun mielestä nämä ekat kuvat kuusta ja Pertti Jotunin studiossa kuukivi kädessään kertomassa, mistä tässä nyt on kysymys, kun kuusta on tuotu niin kuin materiaalitiedetoimittaja Jotunin. Nämä on ollut hirveän vaikuttavia 60-luvun lapsen maailmaan.
Mut varmasti on ollut. Mutta jos mietit noista kaikista, esimerkiksi siis sana maatamo, niin se on mielenkiintoinen, koska mä mietin, että mikä ihme on maatamo. Mutta sitten kävi ilmi totta kai, että jos meillä on kuutamo, niin sittenhän kuussa se on maatamo.
Kyllä.
Se oli.
Että ne oli ehkä sellaisia asioita, jotka niin kuin voi sanoa järkytti maailmankuvaa tai mollisti sitä jollain tavalla. Ruvettiin katsomaan asioita. Mitä ihminen voi saavuttaa, mitä ihmiskunta voi saavuttaa.
Mutta se oli muutenkin 60-luku ja 70-luku oli muutenkin hyvin, hyvin erilaista aikaa, jos miettii sitä, niin kuin esimerkiksi nytte, jos pohtii, no Brexit-keskustelua käydään hyvin vahvasti tällä hetkellä. 60-luvulla, 70-luvulla niin Vietnamin sota, JFK, kaikki niin kuin avaruuden valloittamiset, kylmä sota, niin elettiin hyvin vahvasti sellaista niin kuin erilaista aikaa, mutta ilman internettiä.
Ja mä muistan, kun eka mun jotenkin semmoinen tietoinen kokemus, oli hankittu Asavisio varmaan vuonna 62 tai jotain sellaista, ja sitten mä oon kattonut John F. Kennedyn hautajaisia. Mä olin karannut leikkikoulusta, koska mun mielestä oli tärkeämpää, kun televisiosta tuli John F. Kennedyn hautajaiset, ja mä istun kotona ja katson sitä niin kuin, siinä oli ne Kennedyn lapset, jotka sitten tervehti isän arkkua ja kaikkea. Se on ollut hirveän vahva se, ja mä muistan mun isoäidin puhelinsoiton, että miksi kaikki parhaat ihmiset murhataan ja tämmöistä, niin kaikki se. Ja Munkkivuori oli ehkä Suomen amerikkalaisin lähiö, voi sanoa niin, että se oli se niin kuin sodan. Mä oon miettinyt usein sitä, että mun isän sukupolvi oli tämmöistä sodanjälkeistä sukupolvia siinä mielessä, että ne oli ensimmäinen ikäluokka, joka ei joutunut rintamalle. Isä oli syntynyt 27. Joo. Vuonna 26 syntyneet oli vielä, niin ajattelin, miten iso ero oli yhden vuoden välillä.
Joo.
Kun toiset oli ollut sodassa ja toiset oli tavallaan niin kuin kakaroita.
Mm.
Ja sitten se kakara sukupolvi, jos nyt näin saa sanoa, niin joutui näyttämään siinä rauhan aikana niin kuin kyntensä, eli tekemään niitä uusia asioita. Ja mun faija oli vähän yli 30-vuotiaana oppikoulun rehtori ja kaikkea tämmöistä, että, hän niin kuin, että silloin rakennettiin niitä rauhajuttuja. Musta tuntuu, että se lähiö Munkkivuori, jossa mä elin sitten 60-luvulla, oli tämmöistä jännää niin kuin sodan jälkeistä dynamiikkaa, jossa tämä osittain se polvi, joka ei sitten ollut rintamalla, niin, niin kuin näytti kynteensä ja teki asioita.
Tuo on hyvin mielenkiintoinen, kun mä rehellisesti mä en tiennyt tollaisesta ollenkaan, niin kuin just äsken sanoit, että tällainen on ollut. Avaa hieman enemmän sitä, miten se niin kuin näkyy selkeästi. Totta kai siellä oli, mutta oliko se esimerkiksi jännitteitä ihmisten välillä, jotka oli ollut rintamalla ja sitten niiden välillä, jotka ei ollut rintamalla?
Sitä on vaikea sanoa, mä oon myöhemmin miettinyt ja isäkin on pois mennyt, mutta mä oon ajatellut näitä itsenäisyysjuhlia just, missä tulee tietysti veteraanit, merkit rinnassa ja muuta. Mm. Ja sitten on tavallaan se sukupolvi, joka on ollut niin kuin 16-17, joka ei ole ollut rintamalla, niin on ollut ehkä sotilaspoikia jossain ilmatorjunnassa tai muuta, mutta ei ole tätä. Niin kyllähän siinä on varmaan ollut tietynlainen sellainen, että toiset on kokenut niin kuin kaikki sodan kauheudet ja toiset on niin kuin lapsen näkökulmasta nähnyt ne, niin siinä on varmaan eroja, mutta ehkä näiden sukupolvien pitää itse kirjoittaa nämä muistelmansa, miltä on tuntunut. Mun äiti esimerkiksi on siis muistaa tämmöisiä, kun Helsingin yliopisto oli pommitettu ja heidät sitten ylioppilana tai nuorena opiskelijana määrättiin siivoamaan niitä raunioita. Ja sitten hän on löytänyt oman ylioppilasaineensa sieltä raunioista. Niin kuin, eli ylioppilastutkintolautakunnan niin. Tilat on myöskin pommitettu. Ja sitten niin. Hänellä on siellä kädessään oma ylioppilasaine siellä yliopiston raunioissa. Että kyllähän tämän sukupolven kaikki erilaiset kokemukset oli sodassa tai sitten kokenut ne sodan asiat, niin on ollut hirveän määrääviä varmaan sille sukupolvelle.
Voin kyllä kuvitella, ja se näkyy nimenomaan siellä Munkkivuoressa teillä myös.
Se näkyy joka paikassa, mutta Munkkivuoressa se näkyy ehkä tämmöisen dynaamisuutena, että mennään niin kuin eteenpäin. Ja mun mielestä mallia haettiin hyvin paljon Yhdysvalloista ja näistä, ehkä näistä tiedeasioista. Mun koti on ollut aina tämmöinen tiedepainotteinen, että mun äiti olisi voinut tehdä varmaan tutkijanakin ura, mutta on tehnyt opettajan kemian ja fysiikan. Ja meillä seurattiin aina niin kuin tieteen uusinta kehitystä hirveän tarkkaan.
Ja.
Puhuttiin DNAsta ja tällaisista kotona.
kotona.
Ja sitten, joo, ja sitten niin kuin äidin kommentti oli joskus meille, että vihdoin lapset on tullut niin kuin järkevään ikään, että ne lukee tiedekirjallisuutta tai että päästään tästä. Niin kuin.
Toi on hienoa kuulla, kyllä. Kuuntelut ystävät Ali Showta ja mulla on vielä täällä Pekka Haavisto. Mun ja Pekka kuva löytyy tuosta Yle Puheen Instagramista, niin käy tsekkaa se sieltä.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
No missä vaiheessa politiikka siitä astui kuvio?
No mä oon ollut. Meidän aikaan tuli kouluneuvostot, kouludemokratia. Mä oon ottanut osa kouluneuvostovaaleihin ja välillä voittanut ja välillä hävinnyt ja näin poispäin. Mutta sit kun mä oon nuorena opiskelijana Helsingin yliopistossa ollut vuonna 76 ja silloin me ruvettiin tekemään näitä pienlehtiä. Mä oon ollut niin aktiivinen. Onko nämä pienlehdit, vaihtoehtolehdit on mun niin se genre? Eli ensin Xerox monisteita ja sitten vähän vakavampia vaihtoehtolehtiä. Me tehtiin kompostilehteä ja ennen sitä köynnöslehteä ja sen jälkeen Suomilehteä. Ja ne oli sitten jo tämmöisen niin vaihtoehtoliikkeen äänitorvia. Niin aika isojakin semmoisia, levikki 3000 tai jotakin, että ne alkoi jo sitten niin vaikuttaa. Ja niiden ympärillähän silloin 70-luvulla alkoi tulla tämmöinen vaihtoehtoliike, joka sitten oli sitä porukkaa, joka meni Koijärvelle ja valtasi lepakkoa Helsingissä ja alkoi luoda niin kuin politiikan ulkopuolelle uutta todellisuutta.
Mm.
Ja meidän idea oli, että nyt on aika perustaa yrityksiä, ei yhdistyksiä. Ja me tehtiin niin. Eli me elätettiin lopuksi 20 ihmistä tämmöisessä vaihtoehtoisessa yrityksessä, joka julkaisi lehtiä. Me oltiin Rumbalehden kustantajia jossain vaiheessa ja meillä oli pieni painotalo ja tällaisia. Ja se oli niin kuin semmoista vaihtoehtoliikkeen unelmaa luoda niin kuin omaa maailmaa.
Kuinka monta teitä oli sieltä niin kuin siinä? Oliko siellä niin kuin nimenomaan siitä sun koulusta väkeä?
Oli koulusta, siellä, oli. Se, joo, niin. Kouluporukka ja sitten oli tätä porukkaa, joka aikana oli perustanut, tai muutama vuotta aikaisemmin perustanut kasvisravintola Helsingin Korkeavuoren kadulle ja Uudenään Aulalehden.
Siis siihen aikaan?
Joo, silloin oli kasvisravintola Korkeavuoren kadulle ja silloin oli
ja vuosi on mikä 70?
Puhutaan 70-luvun lopusta.
Siis.
Vuonna 74 oli varmaan, mä kuljin Korkeavuoren katu ja sitten siinä oli semmoinen T-huone perustettu ja sitten siinä oli semmoinen niin kuin ilmoitus, että kerätään rahaa niin kuin kasvirahoitalan perustamassa. Mä olin silloin lukiolainen ja sitten mä kävin Syndicate Pressissä, jossa oli Jorma Elovaara, teki painotöitä Elovaara.
Siis nyt puhutaan kuitenkin, kun puhutaan Korkeavuorenkadulla, joka oli siis rööperi.
Kyllä,
Punavuoren. Siis, nimenomaan siis tarkoitaan niin kuin rööperiä siinä mielessä, että sehän ei ollut mitenkään erityisen mukavaa aluetta.
No sillä oli varmaan jo moni puoli, että sehän on niin kuin siinä Eiran vieressä, mutta toi runoilija Kari Kokko sanoi itse asiassa taiteilija Erkki Pirtolan hautajaisissa, että mitä oli ennen internettiä, että oli Korkeavuoren katu. Ja se oli aika hyvä, se oli hyvä lause, koska itse asiassa oli joku alue Helsingissä, missä tämmöiset niin kuin vaihtoehtokulttuurit, pienet, siellä oli pieni taidegalleria, halvat huvit Huvilakadulla ja Jan-Olof Mallanderi ja sitten kasvisravintola ja muuta. Ja sehän oli se liike, joka tuli niin kuin taistolaisuuden jälkeen. Eli taistolaisuudella oli edelleen aika vahva ote ylioppilaspolitiikassa ja näin. Ja sitten tuli tämmöinen porukka, johon mäkin kuulun, joka sanoi, että sosialismi ei ratkaise ympäristöongelmia. Mm. Että me nähdään Neuvostoliitosta se, että vaikka me itse toteutetaan sosialismia, niin niillä on niin kuin jopa pahemmat saasteongelmat ja ympäristöongelmat ja Itämerikuormitus paljon suurempaa kuin meillä. Että jotain muuta täytyy olla kuin tämä sosialismi. Ja siitä lähti niin kuin sellaiset vihreän liikkeen idut.
Joo, mä ymmärrän tuon, mutta se mikä ehkä tuossa on mielenkiintoista, että mistä te saitte näitä tietoja? Koska nyt sanotaan, että tietoa on huomattavasti enemmän saatavilla. Nyt aika moni esimerkiksi tutkija ja aika moni niin sanottu instituutio on myös sitä mieltä, että meillä on ongelmia näiden kanssa, näiden ympäristöasioiden kanssa, ja meidän pitäisi tehdä sitä näillä asioilla niin kuin paljon asioita. Mutta mistä te saitte tietoa siitä, niin kuin näistä asioista, jos puhutaan kuitenkin 70-lukua, mikä ei vielä siihen aikaan välttämättä mietitty juurikaan näitä asioita, tai sanotaan näin, ei välitetty, koska ei tarvinnut välittää.
Mä olin niin kuin tämmöinen intohimoinen interreilla, ja sitten mä kirjoitin interreil-oppaitakin jossain vaiheessa. Mutta
joka on huikea itse asiassa.
Joo, ja mutta ekat interreilit joskus 74 tai mikä se vuosi on ollut, niin ne ei ollut mitään tämmöisiä beach-interreilejä, vaan me mentiin kaupunkeihin, joissa oli kirjakahviloita, joissa oli tämmöisiä erilaisia toimintakeskuksia, oli se sitten Berliini tai Pariisi tai Lontoa tai Norjassa oli silloin aika paljon actionia, ja mä niin kuin aika systemaattisesti esimerkiksi keräsin silloin yhteyksiä tämmöiseen vaihtoehtoliikkeeseen, ympäristöliikkeeseen näissä maissa, ja monet niistä oli tämmöisiä, voisi sanoa, esivihreitä liikkeitä.
Ja mistä te puhuitte silloin? Jos mietitään nyt, että
me puhuttiin varmaan saasteista, me puhuttiin ydinvoimasta, me puhuttiin ehkä koko yhteiskunnan niin kuin tavasta järjestää. Mä muistan, silloin oli aika paljon tällaisia, esimerkiksi Ranskassa oli vahvana tämmöinen liike, jossa niin kuin työntekijöiden autonomia, työntekijät itse hallitsee työpaikkojaan ja jopa tehtaita. Siellä oli tämmöisiä kokeiluja ja niin kuin sosiaalisia kokeiluja, että voisiko tämmöistä tehdä. Että se oli hyvin niin kuin yksi utopialiike varmaan muiden joukossa, joka silloin, Norjassa oli hirveän vahva tämmöinen Framtinen, Vora Hender, Erik Dammanin liike, joka itse asiassa oli tämmöistä globaalia solidaarisuutta, että jokainen ihminen voi tehdä jotain globaalin solidaarisuuden eteen. Se oli 70-luvun puolivälissä.
Joo, mutta tämä on niin kuin mielenkiintoista, koska nythän me ne asiat, mitkä te olette joskus tehnyt siellä 70-luvulla, niin nythän me nähdään niitä huomattavasti niin kuin isommassa skaalassa.
Joo, ja sitten
niin ne on globaaleja.
Silloin alettiin puhua ilmastonmuutoksesta, silloin alettiin puhua ehkä näistä merten saastumisjutuista vakavammin ja muuta. Ja erohan Suomen ja esimerkiksi muiden Pohjoismaiden, joiden kanssa meillä oli paljon tekemistä silloin, niin oli se, että Pohjoismaissa olemassa olevat poliittiset puolueet rupesivat nappaamaan näitä teemoja paljon nopeammin. Et jos mä katson Norjaa, niin Norjan sosiaalidemokraatit, Gro Harlem Brundtlandit ja muut oli aktiivisia näissä. Ruotsissa keskustapuolueesta tuli ydinvoimavastainen puolue. Tanskassa itse asiassa vasemmistopuolueet muuttuivat niin kuin hyvin ympäristöpainotteiseksi puolueeksi. Ja me odotettiin koko ajan, että Suomessa keskustapuolueet tai sosiaalidemokraatit niin kuin ottaa minä hetkenä hyvänsä. Et tavallaan me ollaan vaan semmoinen niin kuin pannaan pallo liikkeelle ja tämä menee niin kuin politiikkaan niin, että nämä olemassa olevat puolueet ottaa tämän teeman. Mutta sitä ei tapahtunut. Suomi oli ihan jäässä, kun silloin tuntui, että tämä keskustelu ei syntynyt täällä. Ja siitä oikeastaan syntyi sitten niin kuin oikeastaan vihreät tämmöisenä poliittisena puolueena, että okei, otetaan sitten itse osaa vaaleihin. Ensin oli näitä paikallisia listoja. Helsinki liike oli jo vuonna 76 ja vaihtoehtoinen Helsinki vuonna 80. Sitten 83 pantiin eduskuntavaalilistat Kalle Kökkälä, Ville Komsi ja kaikki sanoit täysin mahdotonta. Ja sitten me saatiin kaksi kansanedustajaa yhtäkkiä. Me oltiin tavallaan siellä politiikan keskiössä. Mä olin sitten sen ekan vihreän eduskuntaryhmän ryhmäsihteeri silloin ekan vuoden ajan ja näin poispäin. Mä olin aika niin kuin sitten siinä ihan vihreän liikkeen alkuvaiheessa mukana.
Onko sulla ajatukset muuttunut? Niin, onko sun, sanotaan, niin kuin, vaikuttaa siltä, että sä olit ehkä junnuna hieman radikaalimpi? Siis se, mitä mä tiedän ja se kuva, mikä mulla on Pekka Haavistosta, niin heti ensimmäisenä ei tule mieleen se Pekka Haavisto, joka hengailee lepakkovaltaajien kanssa. Tiedätkö, se ei ole se.
No mä olin varmaan aina se, mä olin niin kuin tämmöinen kirjoittava ihminen ja se jotenkin toimittaja-identiteetti oli mulla paljon. Että mä tykkäsin niin kuin olla mukana katsomassa tapahtumia, enemmän niin kuin tarkkailla, analysoida, kirjoittaa niistä ja näin poispäin. Ja mä olin ehkä enemmän sillä tavalla niin kuin, vaikka mä olin mukana näissä liikkeissä, niin ehkä luonnekin oli silloin jotenkin semmoinen, että tarkkaileva, katsotaan mitä käy. Ja sitten tässä meidän niin kuin lehtibisneksessä, siinä mä ajattelin, että siitä tulee mun ihan elämäntyö, että mä teen niin kuin, rupean kustantajaksi isona niin sanotusti ja teen tämmöistä painotuotteisiin liittyvää juttua. Että sitten sieltä politiikkaan oli aika iso hyppäys kuitenkin sitten tavallaan itse siihen päätöksentekoon.
No miksi sä hyppäsit politiikkaan mukaan? Mikä oli semmoinen, tuliko sulla semmoinen olo, että no mulla kävi, ei mene eteenpäin?
Mulla kävi niin, no semmoinen olo tietysti oli koko ajan, mutta mulla kävi niin, että silloin 87 vaaleissa, niin ei ollut mitään vihreitä puoluetta, vaan oli näitä villejä listoja. Ja sitten niiden villien listojen piti päättää, että kenet ne panee telkkarivaalikeskustelun. Se eka kerta, kun vihreät kutsuttiin Ylen vaalikeskustelua, joka on tietysti iso juttu. Ja sitten siellä oli tämmöinen pitkä puhelinkonferenssi, johon mä en ollut mukana eri vaalipiirien välillä. Ja sitten siellä äänestettiin ja mä voitin yhdellä äänellä. Ja yhtäkkiä mä oon siellä Kalvi Sorsan ja Pekka Vennamon ja muiden niin kuin välissä. Mä olin joku
jossain
äidin villapaidassa siellä. Niin. Ja sitten se oli niin kuin jännä tilanne, koska sitten, ja se on, ne oli sitten ne vaalit, jossa mä itsekin tulin valituksi ja vihreä eduskuntaryhmä tuplaantui ja näin poispäin. Mutta se oli... No en mä nyt hirveän nuori ollut, mä olin joku 29 tai jotain semmoista,
mutta eikö siinä niin
puoluejohtajien, vanhojen suomalaisten puoluejohtajien.
Niin, kun miettii sitä niin kuin Pekka Vennamoa
ja sitten
on niin Pekka Haavisto samassa.
Mä muistan, kun Kalevi Sorsamon vieressä, siis hän oli silloin kuitenkin istua pääministeri, ja rupesi puhua idän kaupasta, ja sitten hän mä olin kirjastossa käynyt lukemassa ne kaikki luvut, ja sitten mä niin kuin, että hetkinen, että nyt menee kyllä Sorsalla ruplat ja markat sekaisin, että ja sitten. Mä olin niin kuin juuri sanomassa tällaisen, että nyt menee pääministerin ruplat ja markat sekaisin, mutta sitten toimittajakin huomasi, että hetkinen, nyt pääministeri on. Mä ajattelin, että se olisi ollut semmoinen jackpot.
No se olisi ollut kyllä aika mahtava jackpot oikeasti. Siis se olisi ollut, voisin kuvitella, että sitten 29-vuotias Pekka Haavisto sitten vaan näpäyttää niin, istuvaa pääministeriä ja ohjentaa oikein. Kyllä, ja vielä semmoisilla aatteilla ja sellaista aatetta ja arvoa edustava, niin kuin, joka ei sinänsä vielä siihenkään, siihen, niin kuin nytkään, niin ei oikeastaan niin kuin raha ja talous, tai siinä sanotaan raha ja tällainen niin kuin, ja talousasiat ei ole ne asiat, mistä niin kuin vihreät olisivat, mistä olisi oikeastaan se, mihin vihreät keskittyy, vaan niin. Se on ehkä enemmänkin just erilaiset arvot, millä
niin
pyritään.
Se on ehkä sillä tavalla, että totta kai vihreätkin argumentoi taloudesta ja työstä.
Juu,
ja
tietenkin, mutta arvot on eri.
Niin, ne arvot niin, on toisen tyyppisiä.
Se lähtökohta on eri, että puhutaan eri asioista. Mutta toistavat kuuntelet Ali Showta ja mulla on täällä vielä Pekka Haavisto. On ollut mahtava kuunnella, minkälaista on ollut ehkä tällainen erilainen näkemys 70-luvun niin sanottuun tällaiseen niin kuin opiskelemaan. Mulla oli viime viikolla myös toi Simo Frangen ja hänen kanssaan keskusteltiin myös vähänkään erilaisesta 70-luvun Suomesta ja siitä, minkälaista oli ehkä komiikkaa silloin, niin se lähetys löytyy tuosta Yle Areenasta. Mutta mun ja Pekan kuva löytyy tällä hetkellä Instasta, niin käy katsoa se sieltä ja kommentoi, jos jaksat.
Yle Puheessa, Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Jos joku on käynyt interreilaamassa, niin... Ei ole voinut välttyä seuraavat lauset, että lue se Pekka Haaviston Interrail-kirja. Lue se ensin. Mulla oli sellaisia kavereita, jotka lähti rullaluistimilla interrailaamaan ympäri Eurooppaa. Ja heillä oli sitten, on kaksi painosta tehty. Muistaakseni ensimmäinen painos on tullut joskus 70-luvun, on se 74, 78, jolta jopikumpi. Ja sitten seuraava on tullut 85.
Joo.
Mut siis interreilaaminen 70, se oli varmaan vähän erilaista kuitenkin kuin nykyään se. Ja siihen aikaan oli oikeasti vielä niin kuin Berliinin muuri.
Kyllä, ja sitten jos niin kun mietitään sitä, mä aina sanon, että mun Eurooppa oli siinä Interrail-kortin takakannessa, koska siihen kuitenkin kuului Romania ja siihen kuului Unkari ja muuta. Että pystyi, että itse asiassa se mursi tätä sosiaalisten maiden ja länsimaiden välistä muuria. Nuoret pääsi liikkumaan. Tietysti itänuorilla ei ollut varaa eikä ehkä saanut passiakaan aina, mutta länsinuoret liikkuu paljon näissä. Että mä muistan, mä olin Romaniassa jossain Konstantassa ja me oltiin mun kaverin kanssa 16-17 ja tuli joku poliisi, että olette karannut kotoa, että kukaan ei voi niin kuin 16-17 reilata täällä. Mutta sehän oli tämmöistä, että lähti kuukaudeksi, että lähdetään 2 korttia sen kuukauden aikana himaan. Että kaikki kunnossa niin kortit tulee vähän myöhemmin ja muuta. Ja niin kuin nyt, jos mä katson henkilöitä, jotka on sen ikäisten lasten vanhempia, niin tänä päivänä sanoin, että ei tulisi mieleenkään päästä.
Siis niin mitä, näin, jos
16-17 vuotta yksin kuukaudeksi niin heilun junissa, mutta silloin se oli niin kuin täysin normaalia ja niitä oli paljon, niitä nuoria, me nukuttiin asemilla ja makopussissa asemilla ja lattioilla ja milloin missäkin puskissa. Ja
nykyään tekisi, että sen olisitte pakolaisia.
Niin, kyllä. Se oli hyvin erilaista ja sitä pidettiin normaalina ja suotavana ihmiset lähtee aikaan. Että se oli semmoinen niin kuin liftaamista turvallisempi vaihtoehto. Eli kun se 60-luvun sukupolvi oli ollut peukut pystyssä ja sitten oli tapahtunut 11 liftareille, niin Interrail olikin tämmöistä, että sulla on niin kuin matkalippu kuitenkin, päästä aina junan turvaan ja yöksi. Ja se oli siis itselle hieno kokemus sitä kautta, että tutustui tietysti ihmisiin, tutustui myös kiinnostaviin suomalaisiin, koska niissä junissa on semmoisia elinikäisiä tuttavia syntynyt siis jossain Pariisin junassa tai matkalla Kreikkaan tai muuta, jossa on vaan niin kuin lorvittu siellä junassa ja keskusteltu ja muuta. Mutta tietysti tutustui monen muun maan ihmisiin ja se oli myöskin semmoista vapauden. Sehän oli tämmöinen valtava niin kuin vapauden ja itsenäisyyden koitos, että saat kuukauden. Niin kuin 16 Venäjällä ekalla Interrailille ja sitten oikeastaan joka vuosi siitä lähti niin kauan kuin silloin Interrail-kortteja sai. Meni kanssa jossain 26. ikävuodessa sitten silloin se raja.
Niin, se taitaa. Mä en tiedä, missä ikävuodessa se
nykyään
tällä hetkellä.
Nykyään taitaa päästä jo aikuisten ja eläkeläistenkin Interraileille, että niin. Kortteja on kaikille.
Kortteja taitaa olla. Mä en tiedä itse asiassa, koska mulla itselläni oli yhdessä vaiheessa oli haaveena päästä Interrailaamaan, mutta sitten mä en tiedä mitä kävi. Jotenkin siitä ei vaan tullut. Siitä ei tullut ikinä se mun juttu. Mutta en kadu sitä, koska mä oon kuitenkin nähnyt maailmaa ehkä vähän eri tavalla.
Ja sitten Interrailin jälkeen hän voi sanoa, että tulin nämä, silloin ei ollut meidän nuoruudessa näitä halpoja maailmanlentoja, että sä voit lähteä Goalle tai latinalaisen Amerikkaan tämmöisellä muutaman sataisen lennoilla, mutta nythän on tullut niinku se maailma, että todellisille seikkailijoille niin Eurooppa on liian pieni nykyään ja lähtee muualle.
Jos lähtisit nyt reilaamaan, niin mikä olisi se sun pläni just nyt? Sanotaan niin kuin se haavisto, joka on elänyt tämän elämän ja tässä hetkessä mä sanoisin sulle, että kuule, sulla on koko elokuun vapaata, tässä on reililippu. Eläkeläisleilivaa.
Äläs nyt.
Anteeksi, oli pakko heittää toi.
Kyllä mä varmaan näen, kun mulla oli silloin aina suuret kaupungit ja sitten kaikki se, mitä niistä tapahtuu, niin kai tänä päivänä olisi Lontoota ja Pariisia ja ehkä sitten joku Italiassa ja näin poispäin. Mutta kyllä mä sit, mun täytyy myöntää, että ihan tämä niinku vanhojen asemarakennusten fiilis ja ne asemahallit ja se rautatiearkkitehtuuri ja kaikki semmoinen, että kyllä mä niinku se on aina, että mä saatan joskus vieläkin, tai mä muistan joskus taannoin ministeriaikana, kun oli jossain kokouksessa Pariisissa, mä olin pakko niin kuin kävellä sinne Gare du Nordille tai Gare du Lyonnelille, vaan niin kuin haisteleen sitä niin kuin, ja ajatusta siitä, että tosta voisi ottaa juna ja tosta voisi lähteä. Ja mä huomasin viimeksi, mä olin Moskovassa, niin oli pakko mennä sinnekin rautatieasemalle, katsoin, että kuinka pitkälle täältä pääsisi junilla. Että mikä, ja niin kuin ne pisimmät junamatkat on tämmöistä 24 niin, tuntia suunnilleen tai jotakin, kun lähtee Kiinaan asti periaatteessa
pääsee sinne. Pääsee,
kyllä, ja tämmöistä, niin se jotenkin se fiilis, junan astumisen fiiliksen, on se jonnekin tuonne syöpyn aika syvään.
Jäikö joku reissu harmittamaan, koska et tehnyt sitä?
Ei oikeastaan, että kyllä mä sitten ehkä nämä joku Balkanin läpi, meni aika monta kertaa Balkanin läpi Kreikkaa ja pysähdyin kaiken maailman pienillä asemilla. Ja tietysti se, miten sitä silloin katsoi, se oli yhtenäistä Jugoslaviaa vielä ja sitten mä myöhemmin tein töitä Kosovossa ja Serbiassa, jolloin se oli niin kuin särkynyt se koko Jugoslavia ja kauheat vihatunteet siellä puolia toisia ja väkivaltaisuutta, niin sitä oli niin kuin vaikea ajatella, että on se sama mesta, josta mä oon mennyt, niin kuin mä oon viettänyt Zagrebissa iltoja ja öitä ja ja sitten mä käyn samoissa kaupungeissa ja musta tuntuu, että mä oon ihan eri maailmassa. Mitä, ja ehkä siinä jotenkin sitten vähän kysyi itseltään, että ymmärsikö silloin tai näkikö silloin, että tällä jotenkin pinnan alla oli näin isot jotain jännitteet vanhassa Jugoslaviassa. Että mä en ollut just tämmöinen rotu tai sanotaan nationalismi. Nationalismi ja sitten niin kuin muslimit vastaan kristityt valtavan niin kuin jyrkkiä asenteita.
Oliko siihen aikaan Euroopalla selkeämpi identiteetti?
Mun mielestä silloin, kun mä oon ajatellut, että se, kun mentiin kohti integraatiota ja sitten tuli myöhemmin Berliinin muurin kaatuminen ja kaikkea muuta, niin kun mä sanoin, niin kyllä nämä interreilit osattaan vaikutti siihen Euroopan integraatioon, niin osattaan vaikutti niin kuin siihen Berliinin muurin murtumiseen ja muuta, että nuoriso alkoi olemaan kontakteja yli tämän rautaisiripun ja näin poispäin. Ja oli ehkä semmoinen niin kuin toivetila, kyllä se näki silloin Unkarissa ja muualla, kun puhui ihmisten kanssa, nehän koki olevansa ihan länsimaisia, että joskus tulee tapahtumaan se, että Unkari tulee länteen ja muuta. Ja silloin tietysti ajatteli ehkä, että tullaan kohti semmoista historian loppua, että ikään kuin länsimaiset demokraattiset arvot ainakin Euroopassa tulee vallitseviksi. Mm. Ja tietysti jos nyt katsoo muukalaisvihan nousua, nationalismin nousua, nationalististen puolueiden nousua Euroopassa, niin kyllähän tässä ei ehkä silloin osannut ajatella, että historian kehityssuunta voisi olla tämä.
Joo, ja mä oon pohtinut sitä. Mä oon pohtinut sitä, että onko sellainen. Koska esimerkiksi, jos mietitään esimerkiksi tätä Brexit-keskustelua tällä hetkellä, niin osittain siihen vaikuttaa myöskin se, että onko meillä Euroopassa tällä hetkellä aidosti sellaista niin kuin yhtenäistä identiteettiä, vai mikä se on, mitä me tässä niin kuin pyritään hakemaan, koska osittain vaikuttaa siltä, että EU:sta tuli sittenkin vain tällainen niin kuin poliittinen ja päättävä taho, eikä niinkään tällainen niin kuin yhteiseurooppallinen identiteetti, johon pystyy moneen niin kuin sanomaan, että hei, mä oon EUn kansalainen.
Mä oon ehkä ajatellut sitä, että mä oon aikaisemmin on jotenkin, kun on ajatellut ehkä niin kuin hirveän demokraattisesti ja näin, että kaikki ajatukset lähtee niin kuin kansan syvistä riveistä, mutta ehkä tänä päivänä voi niin kuin sanoa näin myös, että kyllä Euroopasta puuttuu semmoinen johtajuus. Mä en tarkoita mitään niin kuin nyrkkijohtajuutta, vaan semmoinen visionäärinen meidän keskeisiltäkin. Ehkä Merkel on lähimpänä semmoista johtajuutta, mutta katsoo Ranskaa tänä päivänä tai katsoo että Englannin niin kuin Cameronin haaksirikkoa. Sehän on ihan täydellinen poliittinen haaksirikko. Että sä viet niin kuin, niin, että sä viet maas täyteen kaaukseen. Niin tavallaan siitä puuttuu, siis että samaan aikaan kun ajatusten pitää olla toteuttamiskelpoisia ja järkeviä, niin kyllä siinä pitää olla se visio osa, että mihin ollaan menossa.
Mut mä aidosti uskon siihen, että Cameron ei olisi niin kuin villimmässä unissaankaan uskonut Brexitin. Mä oon oikeasti sitä mieltä, että siis mä en usko, että Cameron olisi ollut silleen, tiedätkö mitä? Koska jos siinä olisi ollut niin kuin pienikään silkka mahdollisuus siitä, että kansa olisi äänestänyt kyllä, niin eihän kukaan olisi vienyt sitä läpi.
Sehän on niin kuin voi sanoa, että se on virhearvio ja muuta. Ja nythän tämä neuvottelutilanne, sä ajattelet, tässä on puhuttu, että Norjan malli vai Sveitsin malli vai Turkin malli vai mitä malli. Ja ei saa pottuilla. Englannin mäkin on samaa mieltä, että ei saa pottuilla. Että ne on nyt äänestänyt ja pulinat pois ja muuta. Mutta se ongelma tulee, jos vertaan nyt vaikka tähän Norjan malliin, niin Norjallahan on kolme asiaa. Niille tulee faksilla Brysselistä direktiivit, jotka ne hyväksyy. Se on ikään kuin tämmöinen faksidemokratia. Sitten ne maksaa aika paljon tästä ilosta, että ne on mukana tässä Euroopan talousalueessa. Ja kolmanneksi ne on hyväksynyt työvoiman vapaan liikkuvuuden. Ja nyt näitä kaikkia kolme asiaa vastaan itse asiassa Englannin kansanäänestys äänesti. Eli ei haluta faksilla Brysselistä mitään, ei haluta maksaa, eikä haluta niitä helkkari ulkomaalaisia. Niin millä sä neuvottelet nyt sitten niin kuin tuloksen. Ja sitten jos sä neuvottelet hirveän hyvän tuloksen Englannin kannalta, että pääsette mukaan neuvottelemaan, määrittelemään direktiivejä, pääsette muuta, niin sitten alkaa varmaan muut EU-maat miettiä, että hitsi, että noihän saa aika hyvän diilin tuossa. Ja tavallaan, ja tähänhän tämä EU-vastainen liike pyrkii. Ne pyrkii sellaiseen diiliin Englannin kanssa, jonka jälkeen ne voi sanoa, että hei kaverit, että eikö meidän kannattaisi mennä vähän niin kuin samanlaiseen tämmöiseen. Että ottaa niin kuin rusinat pullasta, kun tuo Englantikin niin kuin onnistu tuossa. Ja tämä teki tämän neuvottelun ihan tavattoman vaikeaksi.
Haluaisitko olla neuvottelussa, siis oikeasti siellä mukana?
No onhan tämä kiinnostava. Mä oon tietysti tuon eduskunnan suuren valiokunnan kautta on näitä keskusteluja käyty. Ja esimerkiksi yksi semmoinen hetki, jossa kun puhuttiin paljon tästä Skotlannista, että mitäs nyt jos Skotlanti niin kuin äänestääkin näin ja tulee osaksi EU:ta, niin kyllä mun eka kommentti siellä olisin suuren valiokunnan keskustelussa, että onko tämä ihan järkevää, että me lähdetään ulkoapäin mobilisoimaan yhtään mitään liittyen Skotlantiin. Että jos Suomi olisi äänestänyt ja Uusimaa olisi ollut vähän toisella kannalla kuin muu maa. Ja sitten niin kuin tuolta Euroopasta sanotaan, että meitä Uusimaa, nehän voisikin
nehän voisi lähteä
koko tuosta. Että se on nimittäin toisen maan niin kuin kansallisen yhtenäisyyden puuttuminen. Nehän saa itse äänestää, mitä ne voi, mutta ulkopuolelta, niin kuin Brysselistä tai Helsingistä tai muualta, niin kuin, että lähdetään vähän nyt keikuttaa niin kuin noiden maan yhtenäisesti. Mä luulen, että se ei ole kovin järkevä politiikkaa pitkällä, koska täällä on niin paljon keikutettavaa tässä Euroopassa. Jos aletaan, on Kataloniat, on niin kuin kaikki. Että on sinänsä siis...
Pohjois-Irlanti,
kyllä,
siellä
tämä on niin. Erittäin vaikea, mutta näin sanottu, vaikka tämän sanonkin, niin tämähän ei estä sitä, että Englannissa itse päädytään johonkin siis erittäin vaikeisiin sisäisiin.
Joo, nyt on ollut kyllä mielenkiintoista seurata koko tätä Brexit-keskustelua ja sitä, miten markkinat tätä kokonaisuutta, niin kuin miten ne on, ja mä tästä taisin lukea, tästä on viikko ainakin aikaa, kun mä luin, että hyvin lyhyessä ajassa niin maailman rikkaiden ihmisten niin kuin pääoma on kutistunut 121 biljoonaa, siis miljardia.
Mm, kyllä.
Ja mä mietin, että miten siis, eihän tämä niin kuin... Jos niillä oikeasti olisi sitä niin kuin rahaa, niin eihän se niin kuin mihinkään menisi. Sitten mä oon alkanut sit pohtimaan ehkä syvällisemmin myöskin, että minkälaisissa aidosti, että minkälainen on se järjestelmä, jossa me ollaan, jossa niin kuin yksittäisen maan, niin se vaikuttaa sun omaisuuden arvoon. Mihin se kaikki perustuu? Se on mielenkiintoista. Sitten mun pää meinaa räjähtää, niin sen takia mä menen aina iltaisin vaan jonnekin ja kerron joku pippelivitsi, niin sillä pääsen itse eteenpäin.
Mutta se, mitä niin kun, jos ajattelet, minkälaiset ihmiset nyt vaikka sitten Brexitin puolesta äänesti, Englannissa varmaan tyytymätön keskiluokka, teollisuustyöntekijät, jotka on menettänyt hommansa, rakennemuutos ja kaikki tämä. Ja mehän ollaan Euroopassa semmoisessa tilanteessa, että tämän sukupolven asiat on monessa maassa niin kuin huonommin kuin edellisen, eli on tultu, on taloudellista taantumaa, on työttömyyttä ja tämän tyyppistä. Ja jokuhan sanoi, että kysymys on tämmöisestä suuresta maailmanmurroksesta, missä taloudellisesti dynaamiset alueet on itse asiassa siirtynyt Aasiaan ja osittain latinalaiseen Amerikkaan ja muualle. Ja Eurooppa on niin kuin tämmöinen lainausmerkeissä kuoleva maanosa. Ja tietysti tämmöinen visio on hirveän lohduton, jos me ajatellaan, että näin tässä käy. Ja tämän takia... Mielestäni kaikki ne ajatukset, joita Euroopassa on, että ikään kuin, että miten täällä voitaisiin ryhdistäytyä, mitä uutta Eurooppa voisi tehdä, on kauhean hyviä. Ja mun mielestä tämä Saksan energiavende, josta on paljon keskusteltu, voidaanko siirtyä oikeasti uusiutuvan energian, kehittää siihen liittyvää teknologiaa ja tämmöinen tiedetutkimus, missä Eurooppa voi oikeasti olla hyvä innovaatiojuttu, jossa Suomellakin, kyllä me ollaan aina niin kuin siinä tämän IT-homman kautta ja biotekniikassa ollaan niin kuin osaajia, niin meidän pitäisi ehkä vielä enemmän Eurooppana ryhdistäytyy ja löytää niitä elinkeinoaloja, joita me oikeasti voidaan täällä kehittää, jos me ollaan hyviä.
Mitä veikkaat? Mä uskon, että nuori sukupolvi tai nuorempi sukupolvi, joka ei ole vielä tässä tällä hetkellä siis sanotaan vallan kahvassa kiinni, niin heillähän on ihan täysin eri intressi. Musta ainakin tuntuu, että on eri intressi tällä hetkellä kuin esimerkiksi niillä, joilla on valta. Niin onko mahdollista, että Euroopassa tapahtuisi jokinnäköinen tällainen vallan, en sanoisi vallan kumousta siis siinä mielessä, että vallan kumous niin kuin näin, mutta että oikeasti nuoret kaapaisi vallan itselleen?
No kyllä Euroopassa on tietysti tasaisin välein tapahtunut, jos katsoo historiaa, niin vallan kumouksia. Tietysti tämä liikehdintä, mikä on ollut Pariisissa kadulla keväällä ja kesällä, on niin kuin yksi merkki. Olen Ruotsissa käymässä, ja kun olen aina luullut, että ruotsalainen asuntopolitiikka sosiaalidemokraattien vetämänä on suuri onnistumistarina, niin yhtäkkiä mä Tukholmassa ollessani tajusin, että se ei ole sitä, vaan siellä ikään kuin taas se, että ne keski-ikäiset ihmiset, jotka on mukana näissä näissä vuokra-asuntojärjestelmissä ja osa-omistusasuntojärjestelmissä, niiden asema on taattu, mutta nuoret ei pääse tähän järjestelmään.
Mitenkään.
Ei pääse mitenkään kiinni ja muuta. Ja siellä käytiin aika paljon tätä sukupolvien välistä eriarvoisuuskeskustelua hyvin vakavassa hengessä. Miten Tukholmassa, mitä tapahtuu? Sitten tulee vielä maahanmuuttajien joukko, jossa on paljon nuoria ja miten ne tapahtuu. Ja mä luulen, että niin kuin tässä mielessä eriarvoisuus, että miten jaetaan se hyvä yhteiskunnassa ja miten nuoret on tässä mukana ja kun työn luonne muuttuu, on pätkätöitä, on tilapäisiä työsuhteita. Sä et voi koskaan esimerkiksi olla tämmöinen asuntosäästäjä perinteisessä mielessä tämän takia. Niin tässä mielessä varmaan nuorten tuoma haaste on uudenlainen.
Kuuntelen Tali Showta, ystävä, ja mulla on täällä vielä Pekka Haavisto.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat instassa @ylepuhe.
Nyt kun ollaan saatu politiikka pois alta, koska hän me nyt voi pitää. En mä voi pyytää Pekka Haavistoa tänne olla keskustelematta hänen kanssaan Brexitistä. Tai miksei? Voisin mä voin olla. Mutta Pekka, sä kerroit mulle, että sulla on tällä hetkellä, saanko sanoa, mahonkinen puinen. Ja sä oot innostunut siitä.
Joo, mulla ei ole koskaan ollut siis venettä lukuna tuota peltisiä boostereita. Ja mä viime kesänä, mä niin kuin pitkän harkinnan, mä oon ollut siis pitkään tämmöinen internetissä, että hei, toihan on niin hieno ja oi, miten hieno vene. Ja eikö ne maksa tuon enempää nämä vanhat puhuvat?
Siinä on syy, miksi ne ei maksa yhtään sen
joo, enempää. No, palataan tähän kohtaan. Mulla oli tämmöinen loistava löytö Ruotsista viime kesänä ja sitten mulla oli kaveri, joka kävi sen tai trailerilla haettiin. Ja siellä oli jo viime kesänä niin pientä laittoa. Se oli ehkä puupuolessa, että varsinkin siitä konepuolessa. Konepuolihan on semmoinen tuommoiset vanhat isot dieselmoottorit, että sä et voi olla ihan varma. Mä tiesin, että siinä oli vähän vikaa, mutta siinä oli vähän enemmänkin vikaa. Sitä sitten laitettiin pitkin kesää ja viime kesänä ja oikeastaan vain jotain koejuttuja tehtiin. Ja nyt sitten tänä keväänäkin vähän toi veneen vesille laitto vähän niin kuin viivästä, mutta siellä se nyt kelluu ja nyt sitä hiotaan ja laitetaan ja paklataan ja mitä voidaan tehdä, kun se on siinä siis vähän kansi saadaan kiiltämään ja näin poispäin, mutta sehän on semmoista hauskaa.
Sä kävelet
laiturille ja sit sä teet jonain päivänä jotakin ja seuraavana päivänä jotakin ja sit sä ehkä vajatkin sille jonkun lenkin ja muuta.
Mutta se on siis nimenomaan moottorivene, ettei
se on tämmöinen, siinä on vanha 50 vuotta vanha vene ja moottori melkein yhtä vanha valitettavasti, mutta mä oon tykännyt siis, mä oon ollut aina tämmöinen teknisten härpäkkäiden kanssa. Mä oon tehnyt paljon korjannut vanhoja kuplia ja muuta, mutta et mä oon...
Mun mielestä se on hienoa, että kuitenkin sä edustat sitä ympäristöystävällisintä puolta tästä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sitten omistaa tällaisen kuitenkin niin kuin ympäristön kannalta mahdollisimman hirveän 50 vuotta vanhan dieselkoneen Itämerellä vielä.
Se niin kuin mikä siinä on hyvä, että siinä ei jää semmoista tuolta
öljyvalaa.
Tällä hetkellä se on sen verran laitettu kuitenkin ja muutama jäi. Ja tietysti, joo, mutta niin kuin tekniikka ja tekninen harrastaminen ja tämmöinen niin kuin käsillä näpertäminen ja laittoon on ollut aina mulle semmoista. Ehkä se voi sanoa nyt niin kuin, että semmoista terapiaa, mutta mä aina tykännyt niin kuin uusia haasteita ja sitten laittaa ja tekee ja näin poispäin.
Mutta se kuulostaa, mihin aiot suunnata? Siis sanotaan, sillähän pystyy kuitenkin vetämään pitkiä matkoja.
Sillä pystyy vetämään pitkiä matkoja, mutta kyllä se voi olla ihan tämmöistä sunnuntai-ajelua, että en mä niin varmaan niin kuin hirveä.
Ei ole
lähteä maailman ympäri matkalle vielä.
Mutta pystyisikö sillä lähtemään?
Kyllä se voisi Virossa käydä ja tämmöistä. Kyllä se semmoinen, sanotaan, että se on semmoinen, on siinä kaksi kajutta ja neljä nukkumapaikkaa ja tämmöistä. Että kyllä siellä voisi yöpää.
Siellä voi yöpää. Eli jossain vaiheessa voi olla niin, että köydet irtoavat ja Pekko Haavisto sanoo, että hei Suomi, minä lähden Jalliksen jalanjäljellä. Tällä dieselmoottorilla.
Mä en ihan tänne Atlantille sitä lähtisi, mutta muuten puksuttaa hyvin. Onhan niissä jotain semmoista sympaattista ja sehän on hauska, niin kuin tommoinen vanha huovene, kun laiturithan on täällä muovisia kippoja. Ja kyllä sen ymmärtää, miksi ihmiset hankkii lasikuituveneen, koska niiden ei tarvitse sitä huolta tehdä. Mutta sitten semmoinen hattu nousee päästä monella, kun jollain on, niin kuin, joku on jaksanut sitten vanhan huoveneen kanssa pulata.
No mulla on siis itselläni haaveena, sanotaan niin kuin 50-luvun... Tai sanotaan niin kuin ennen 50-lukua rakennettuja tällaisia niin kuin puisia purjeveneitä.
No niin.
Mutta ne on erittäin arvokkaita. Ja sitten sanotaan ne mitkä minä osaisin niin kuin korjata, ne on erittäin arvokkaita, koska ne on jo korjattu. Ja sitten ne, jotka ei ole korjattuja, niin sitten mulla ei vaan riitä niihin rahkeen. Mutta sellaisen mä oon joskus miettinyt, että sitten kun on tarpeeksi aikaa, tarpeeksi rahaa, niin sitten mä hommaan kyllä sellaisen. Mutta tiesitkö paljon ennen veneistä, ennen kuin ostit tällaisen?
No en mä hirveästi, enemmän tämmöisen niin kuin kirjatiedon varassa sitten, että tietysti puupuolen täytyy jättää, isommat jutut täytyy jättää ammattilaisille, mutta niin kuin diesel, mä olin tehnyt tietysti polttomoottoreiden, bensamoottoreiden kanssa paljon, mutta dieselmoottorissa on omat juttunsa. Ja sitten niin kuin, sehän mikä sen on kiinnostaa sosiaalisesti, niin tämmöinen ehtymätön laituri parlamentti seuraa sun jokaista liikettä. Se seuraa kaikkien vene korjaajien rakentajien liikettä. Ne tulee aina kertomaan sulle, mitä sä teet mitä juuri nyt väärin. Miten sä paat taas väärää materiaalia väärään paikkaan. Ja tota, mä olin viime kesän Soukassa ja se vene ja siinä kuivilla tehtiin aika monta juttua. Ja mulla, se oli aivan niin kuin ehtymätöntä. Joo. Se neuvonta. Ja se oli myöskin kiinnostava, koska ne neuvot on täysin vastakkaisia. Niin. Sitten tulee näitä, jotka ruuvimeisselin panee korvaa ja kuuntelee moottorin käyntiä ja sanoo, että sulla on toi laakeri rikki tuolla, tuolla ja muuta.
Mutta onko joku heistä ollut oikeassa?
On muutama ollut niinku oikeassakin, mutta tota, se on hyvin sosiaalista myöskin. Mm. Ja sitten tietysti puuveneeseen liittyy vielä tämä erityinen, että puuveneen, kaikilla on ollut joskus puuvene ja kaikki tietää, miten sen pitää pinnalla parhaiten ja mitä keinoja on ja näin poispäin. Että se on omalla tavallaan sosiaalista, jos haluaa sellaista.
No se on kyllä. Ja tuo on ehkä nimenomaan se, mikä viehättää mua eniten, on siis se nimenomaan se yhteisö siinä, että sitten kun on nimenomaan tällainen puuvene, niin sitten se yhteisö siinä ympärillä on myöskin hyvin, sanotaan hyvin, se on hyvin tiukka, mutta sitten samaan aikaan hyvin, hyvin kriittinen siitä, että miten tätä juttua
kyllä,
pitää
tehdä. Kyllä, joo, mutta tukevakin, mulla on kaveri on tuossa Pyysaaressa, esimerkiksi Helsingin työväen venekerholla, niin siellä on paljon näitä puuveneomistajia ja muuta, että ne on niin kuin tietyt paikat sitten, missä
sitten on näitä. Tuleeko Pekasta sitten joku päivä sellainen vanha mies, joka menee sinne ja kuuntelee, kun laittaa kupin siihen dieselin, että sinulla on kuule semmoinen, siellä mäntä taitaa vähän vuotaa.
Mä en usko, että mä dieselmoottoreissa ja veneissä pääsen niin pitkälle, mutta kuplissa ehkä rupesi olla jossain vaiheessa. Mulla oli kavereita, joilla on niin kuin kuplia, niin on niitä, että hei, sulla on toi ja toi pitäisi tehdä ja toi ja toi. Niin. Laittaa, että se kuplakerho, sehän on vähän samanlaista se porukka. Mm. Eduskunnassahan on muutama olkkarikuplan omistaja. Me ollaan aina ajateltu sitä eduskunnan kuplakerhon perustamista, että kansanedustajien kesken. Mutta se on semmoinen hauska, siis pystyy heittämään jotain muuta läppää kuin
niin, no se on,
miten sun kupla on pelannut.
Niin. Joo, mutta se on mun mielestä, se on hyvä, että löytää muista kavereista. Meillä oli Intissä oli semmoinen kuin Hype-niminen luutnantti, niin hän oli myös kuplamiehiä. Joo. Mä muistan hän aina aamuisin, kun, no niin sitten aina kun hän oli, meidän piti hänen kanssaan jotain tehdä, niin sitten hän aina tuli semmoisella niin kuin kuplalla sinne, joka oli ihan, siis se oli, hän oli hyvin, hyvin hienosti laittanut sen, hän oli monta niitä kuplia, niin sitten hän tuli aina joka päivä vähän erilaisella kuplalla sinne tota komppania eteen ja nousi siitä. Ja se oli vaan niin hieno se, sä et odota sellaista niin kuin, tiedätkö, sellaista niin kuin inttiäijää, joka tulee siitä kuplasta. Ja sitten hän nousi aina siitä kuplasta ja hyvin, hyvin hitaasti. Ja laittoi oven hyvin, hyvin hitaasti kiinni ja sitten huusi, että komppania, tänne näin. Sinne jouduttiin juoksemaan hänen luokseen. Ja se oli jotenkin vaan mielenkiintoinen.
Mä oon aina viettään se historian vaihe, kun Ferdinand Porsche oli suunnitellut kuplan. Ja ennen kuin se niin kuin Hitler otti sen sitten tämmöiseksi, että tässä tulee tämä kansanauta ja muuta, niin hän tarjosi sitä Stalinille. Tai Stalin oli kiinnostunut tästä kansanauton luomisesta Neuvostoliittoon. Ja niin kuin se pieni mahdollisuus historiassa on olemassa, että kuplasta olisi tullut venäläinen auto. 30-luvulla, että Ferdinand Porsche, mutta Porsche päätti, että hän ei perheeni halua muuttaa Neuvostoliittoon.
Niin.
Mutta Stalin oli kiinnostunut tästä kansanautokonseptista. Mä oon ajatellut tätä niin kuin historiaa. Jos historia kirjoitettaisiin toisin, niin kupla olisikin venäläinen. Stalinin tuo luomus.
Niin, eli huomenna mulla on sitten vielä täällä Jone Nikula. Ja mitäs veikkaat, Pekka? Mitä kaikkea Jone Nikulan niin sanotusti ostoskorista löytyy, jos tongimme hänen ostoskoriaan?
No mä oon Jone nähnyt ensimmäistä kertaa varmaan isänsä synttäreillä joskus, kun ne oli vielä semmoisia angstisia teinejä. Mutta se oli hieno koti, kulttuurikoti, vanhempien ja lasten suhde, todella hieno. Mä luulen, että sekä äiti että isä on tukenut todella paljon ne poikien elämää.
Niin, mutta mitä hänen ostoskoristaan löytyy? Toi ei nyt vastannut yhtään kysymykseen.
Mitä se ostoskorista, miten se etään kuuluu?
Niin, mutta sitä just. Ihanaa. Hei, kiitoksia Pekka siitä, että pääsit vieraaksi.
Kiitos.
Yle.fi/puhe